Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 oktyabr kuni O'zbekiston hududi bo'yicha havo harorati me'yoridan 3-4 darajaga yuqori bo'lgan kam bulutli va o'rtacha iliq ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bunday holat haftaning o'rtasigacha davom etadi. Hududlarning katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat fonining yuqoriligi saqlanib turadi. Kechalari 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Faqat respublikaning shimoliy hududlariga chorshanba kuni Volgabo'y hududlaridan sovuq va nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Qoraqalpog'istonda va Xorazm viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, harorat pasayishi boshlaydi. Payshanba kuni nam va sovuq havo massalari respublikaning barcha hududlariga ta'sir etadi. Ko'pchilik viloyatlarda yomg'ir yog'adi, eng chekki sharqiy hududlarda yomg'ir yog'ishi kechqurun kutilmoqda. Qoraqalpog'istonda va Xorazm viloyatida yog'ingarchiliksiz havo bo'ladi. Havo harorati kunduz kuni 13-18 daraja iliqqacha pasayadi. Bu me'yordan 2-4 daraja past bo'ladi. Juma kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlarida kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kun davomida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi va kunduzi 8-13 daraja iliqni tashkil etadi. Bu iqlimiy me'yorlardan 6-7 darajaga past bo'ladi. 21-22 oktyabrda tog' oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. 21-23 oktyabrda respublika bo'yicha shamol tezligi metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 22-23 oktyabrda O'zbekistonning ayrim viloyatlariga tuman tushishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.